ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีท่านที่รักและก็สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อเนื่องเรียนรู้หลักแล้วก็ฟังธรรมที่มุ่งเน้นสู่การพ้นทุกข์แล้วก็จะร่วมกันปฏิบัติไปด้วยแล้วก็ฟังธรรมไปด้วยนะครับเมื่อจิตเราถูกจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตาก็จะเห็นหูจะทำหน้าที่ได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกอายตนะทั้ง6เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญจทวารที่เป็นรูปภายนอกแล้วก็วัตถุกามนะครับแล้วก็รูปภายในที่กระทบแล้วก็เป็นความนึกคิดปรุงแต่งที่เป็นมโนทวารต่างคนก็ต่างทำงานถ้าจิตถึงฐานนะตาก็จะเห็นหูก็จะได้ยินกายก็สัมผัสใจก็คิดนึกจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตรงนั้นไม่มีคนไม่มีสัตว์นะครับมีแต่ผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้ผู้รู้จะตั้งมั่นสบายๆประมาณนะครับประมาณสัก 20% รู้ว่าจิตเนี่ยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่เผลอไม่เพ่งไปบังคับเอาไว้เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4คราวนี้เนี่ยเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานแล้วนะจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตตื่นเนี่ยจะมีผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้อารมณ์ที่ถูกรู้จะเป็นขันธ์5ก็ได้ขันธ์5ก็ทำงานอยู่ต่อเนื่องทุกขณะอยู่แล้วหรือเป็นอายตนะทั้ง6ภายในแล้วก็ภายนอกแยกได้ไหมว่าอายตนะที่เป็นปัญจทวารที่เป็นรูปตาหูจมูกลิ้นกายเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นไหมอายตนะภายในส่วนนึงภายนอกส่วนนึงตรงที่กระทบปุ๊บจิตรู้ทันอยู่ที่ฐานไม่ไหลไม่เพ่งณขณะที่กระทบนั้นเนี่ยที่ผัสสะเกิดขึ้นไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่อายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกวิญญาณที่อยู่ที่อายตนะแต่ละจุดนั้นรับการกระทบจิตจะรับรู้การกระทบอยู่ที่ฐานเป็นผู้เห็นขบวนการการกระทบพอกระทบทางปัญจทวารแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดอาจจะคิดเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้อดีตที่ดีอดีตที่แย่สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เป็นเวทนาทางกายก็ได้จะเป็นโสมนัสโทมนัสทางใจก็ได้เป็นทุกข์กายทุกข์ใจก็ได้การกระทบเนี่ยดีก็ได้ไม่ดีก็ได้จิตผู้รู้จะเห็นอย่างที่เขาเป็นเห็นดีก็ได้เห็นเบื่อก็ได้เห็นง่วงก็ได้เห็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้จิตผู้รู้จะดูจะเห็นตามความเป็นจริงขี้เกียจก็เห็นขี้เกียจโกรธก็จะเห็นโกรธเห็นวัตถุที่ไม่ได้ดั่งใจก็จะรับรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงผู้รู้จะไม่แทรกแซงจะไม่แก้ไขถ้าเราแทรกแซงหรือแก้ไขเราจะตกจากวิปัสสนากายมาเป็นสมถะทันทีหรือถ้าเราหลงเราเพ่งเพราะเราไม่มีพื้นฐานของจิตที่มีสติไม่มีดวงตาดวงตาของจิตก็คือสตินะครับถ้าจิตไม่มีสติแล้วถ้าสติไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็จะไม่ตั้งมั่นในการเห็นบ้างไม่เห็นบ้างฟุ้งบ้างโดนดูดไปบ้างเพราะเราต้องฝึกสติให้เข้มแข็งเมื่อสติเข้มแข็งจิตเลยตั้งมั่นที่ฐานจิตตั้งมั่นก็คือสมาธิชนิดนึงที่เป็นสมาธิสามารถเห็นรูปนามเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกผู้รู้แล้วนั่งฟังอาจารย์ไปก็สังเกตว่าตอนนี้จิตของเราเป็นผู้รู้หรือจิตของเราเป็นผู้หลงเพราะเราต้องรู้นะสภาวะธรรมของการหลงรู้เนี่ยเราต้องหากุศโลบายขึ้นมาอันนึงเรียกว่ากรรมฐานเรียกว่าวิหารธรรมเรียกว่าบ้านก็ได้เรียกว่าฐานของจิตก็ได้เอามาเป็นเครื่องอยู่เมื่อมีกรรมฐานในวิหารธรรมแล้วเราก็ต้องฝึกสติสมาธิปัญญาด้วยการทำรูปแบบก่อนสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมสังเกตจิตทุสุดตรงจะมี2สุดตรงนะสุดตรงไปทางการหลงไปที่วัตถุกามเรียกว่ากามสุขาลิกานิโยคหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายกระโดดข้ามกำแพงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อกระทบแล้วมันกระเทือนไปที่ใจก็ไปคิดตรงนั้นนี่คือการหลงออกไปข้างนอกหลงอันที่2คือหลงไปเพ่งหลงไปควบคุมหลงไปบังคับจิตให้มันดีเรารู้ว่าจิตตั้งมั่นต้องเป็นอย่างนี้นะจิตสงบต้องเป็นแบบนี้นะเราเลยควบคุมเอาไว้มันก็เลยตึงๆเครียดเครียดจิตก็เลยไม่เป็นอิสระคราวนี้ขณะที่เราปฏิบัติหรือว่าเราทำบ่อยๆนะแต่จิตนั้นถูกดูดพลังงานไปเยอะมากกระทบแต่ละวันมันเสียพลังงานไปเยอะงั้นตอนที่เรามาเริ่มต้นปฏิบัติแต่ละครั้งแล้วก็วัดจิตก่อนนั่งปุ๊บเผลอไปคิดนั่งปุ๊บหลงไปคิดถึงโปรแกรมโครงการต่างๆกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ตรงที่หลงไปข้างนอกตรงที่เพ่งแล้วควบคุมเอาไว้มันแน่นๆตึงๆตรงนั้นคือโอกาสของการปฏิบัติจ จิตจะหลงจิตจะเพ่งเป็นเรื่องปกติเป็นกระบวนการของการปฏิบัตินะครับไม่ต้องไปกังวลว่าฉันฟุ้งตลอดเลยฉันไม่สงบเลยคราวนี้เราก็อาศัยเพียรนำนะครับอาศัยเพียรนำไม่เอาดีไม่เอาสงบจิตจะฟุ้งก็ได้จิตจะเบื่อก็ได้จะไม่อยากภาวนาก็ได้ขี้เกียจก็ได้ศรัทธาเสื่อมก็ได้ง่วงก็ได้นั่นคือของดีที่เราจะสังเกตว่าเวลาที่มันเลื้อยขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าจิตเราเคลื่อนแล้วไหลจากฐานกรรมฐานเนี่ยไปอยู่ที่อารมณ์บางทีเรารักดีอยากจะให้มันสงบก็เลยไปกดไปเพ่งไว้จนตึงเครียดเลยเราแค่รู้ทันไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะแค่รู้ทันรู้ว่าจิตหลงรู้ว่าจิตเพ่งตรงที่รู้นะจิตออกจากการหลงจากการเพ่งแล้วเพราะธรรมชาติของจิตนั้นก็เกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันขณะที่จิตหลงมันจะไม่รู้ขณะที่จิตรู้มันจะไม่หลงเพราะนั้นขณะที่จิตหลงเนี่ยคราวนี้มันจะหลงนานหรือไม่นานขึ้นอยู่กับความเพียรเรานะนั้นพอตรงที่หลงปุ๊บเราอาศัยมีความเพียรมีสติรู้ว่าหลงตรงที่รู้ว่าหลงนี่มาถูกทางแล้วนะตรงที่รู้ว่าหลงจิตปัจจุบันนี่รู้จิตเมื่อกี้นี่หลงนั้นหลงเป็นอดีตรู้นี่เป็นปัจจุบันแล้วก็นำจิตกลับมาที่ฐานตรงที่กลับมาที่ฐานนะอย่าไปดึงจิตนะอย่าไปควบคุมจิตแค่รู้ทันตรงที่รู้ทันจิตออกจากหลงจากเพ่งแล้วพอกลับมาที่ฐานจิตใหม่นี่อยู่ที่ฐานจิตรู้ที่มีสติเนี่ยเป็นจิตอดีตละจิตที่กลับมาที่ฐานเป็นสติปัฏฐาน4จิตที่รู้เนี่ยเป็นสติโลกโลกยังไม่กลับมาที่ฐานยังไม่ถูกทางพอเพ่งอีกจิตนั้นเพ่งอยู่พอรู้ทันปุ๊บจิตปัจจุบันรู้จิตเมื่อกี้นี่เพ่งแล้วพอกลับมาที่ฐานจิตตัวใหม่กลับมาที่ฐานจิตที่รู้ที่เป็นสติของโลกโลกเนี่ยมันรู้นะพอกลับมาที่ฐานปุ๊บกลายเป็นสติปัฏฐานงั้นทำแบบนี้ให้บ่อยให้บ่อยด้วยความเพียรด้วยสัมปชัญญะทำให้มากให้บ่อยทำท่ามกลางการหลงท่ามกลางการเพ่งทำท่ามกลางนิวรณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละมันจะทำให้จิตเราค่อยๆแข็งแรงขึ้นค่อยๆจำอารมณ์มากขึ้นพอจิตกลับฐานได้บ่อยได้บ่อยได้บ่อยจิตข้ามนิวรณ์จิตเลยจำฐานได้จิตเลยตื่นแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานอัตโนมัติเกิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจแต่มันเป็นผลจากความเพียร นะถ้าเราไม่เพียรเราก็จะเพลินกับโลกเพลินอาการหลงเพลินอาการง่วงเพลินกับความโกรธเพลินกับอารมณ์เพลินกับการเพ่งบางคนเพ่งแล้วดิ่งเข้าฌานไปเลยไม่มีสติเป็นมิจฉาสมาธิบางคนเพ่งแล้วไม่มีฌานแล้วแต่ตึงเครียดหมุนไปผิดเพราะฉะนั้นเราพยายามรู้ทันตรงที่ผิดแล้วรู้ว่าผิดแล้วถูกทางแล้วแล้วกลับมาที่ฐานปุ๊บเราก็ได้จิตที่ถูกหนึ่งขณะทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตก็จะจำฐานได้จนจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาอย่างวิเศษนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนฝึกนี้ไปด้วยนะคนไหนที่เคยเรียนกับอาจารย์มาก่อนจิตยังหลงจิตยังฟุ้งก็รู้ทันแล้วก็กลับมาขณะที่หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาเนี่ยหูของเราก็ยังได้ยินเสียงนะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ขอให้มีสติก่อนพอคนไหนที่เคยฟังมาบ่อยแล้วเคยปฏิบัติต่อเนื่องพอหลงครั้งสองครั้งแล้วมันกลับมาที่ฐานเองได้แล้วตั้งมั่นขึ้นมาเราจะรู้เลยว่าจิตจะตั้งมั่นสบายๆประมาณ 20% อยู่ที่ฐานจิตจะรู้เราจะรู้เลยจะมี2สิ่งในการปฏิบัตินะเราจะรู้เลยว่าจิตเนี่ยจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้สบายๆเบาๆสบายๆแต่อยู่ที่ฐานแล้วตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสรูปภายในกับรูปภายนอกก็จะเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ใจที่คิดนึกปรุงแต่งก็เป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ความยินดียินร้ายตัณหาที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบก็จะเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันสิ่งที่ถูกรู้ก็จะเป็นขันธ์5บ้างอายตนะธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทหรือรูปและนามนะครับก็จะมี2สิ่งนะผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้คราวนี้เราจะฟังธรรมด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานธรรมจากจิตอาจารย์ก็จะส่งถึงจิตพวกเราทุกคนเขาเรียกว่าฟังธรรมด้วยจิตสื่อจิตจิตต่อจิตนะถ้าเกิดฟังเนี้ยหูของพวกเราจะกระทบกับเสียงเสียงอาจารย์จะกระทบที่หูจิตจะรับรู้ธรรมะบริสุทธิ์จากจิตอาจารย์ถึงจิตพวกเราจิตอาจารย์ก็ได้ธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ส่งมาจากจิตอาจารย์ส่งถึงจิตพวกเราเขาเรียกว่าจิตต่อจิตแล้วจะไม่มีเราเข้าไปแปดเปื้อนไม่มีความคิดของเราถูกไม่ดีไม่ชั่วไหมเราจะฟังธรรมอย่างที่ทำเป็นแล้วเราจะเก็บธรรมะไว้ที่ภวังคจิตจะพาเราต่อภพต่อชาติได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานมันจะฟังด้วยจิตสื่อจิตได้แล้วเราจะเข้าใจธรรมะโดยไม่มีเราเข้าไปทำให้ธรรมะแปดเปื้อนรู้สึกกระปกได้นะครับคนไหนที่ยังหลงยังฟุ้งก็หมั่นรู้แล้วก็หมั่นกลับมาคนไหนที่กลับมาแล้วตั้งมั่นแล้วก็ฟังสบายสบายไม่เผลอไม่เพ่งจิตที่ตั้งมั่นจะรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายจะสงบ เบาควรไวคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการงานจิตผู้รู้จะรับรู้อารมณ์ได้พร้อมกันได้หมดเลยมันวิเศษตรงที่ว่ามันนั่งอยู่ที่ฐานนะแต่มันจะรับรู้ประตูทั้ง6พร้อมกันเหมือนเรานั่งดูการแสดงมีนักแสดงทั้งหมด12คนแถวหน้า6คนแถวหลัง6คนเราก็รู้ว่าเรานั่งอยู่ที่เก้าอี้นะนักแสดงทั้ง6เราก็เห็นทั้งบนเวทีพร้อมกันเลยชั้น2แถวเราก็เห็นครบก็เหมือนจิตผู้รู้แหละมันก็จะแยกออกจากอารมณ์ที่ถูกรู้เราจะรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นจิตที่พิเศษแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดวิปัสสนาด้วยการแยกรูปแยกนามได้เมื่อแยกรูปแยกนามแล้วพอเห็นได้ยินกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดเราจะเห็นรูปกระทบนามเลื้อยขึ้นมากระเทือนตรงที่นามเลื้อยขึ้นมาเทือนมันจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเพราะว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดถ้าเราไม่รู้ทันนะเราจะรู้เหตุปัจจัยของความคิดจะเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมมีชาติชรามรณะทุกต่อไปพอเรารู้กลไกของมันแล้วกระทบแล้วกระเทือนเลยขึ้นมาคิดเราก็โยนิโสมานสิการแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของอารมณ์อารมณ์ก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นแล้วก็ดับไปอันนี้ให้งานให้การบ้านนะฟังด้วยสติฟังด้วยสมาธิฟังด้วยปัญญาไม่ได้ฟังด้วยการดิ่งแล้วก็นิ่งเข้าไปนะครับสังเกตนะเรามีจิตที่มีคุณภาพไหมถ้ายังไม่มีคุณภาพก็ยังหลงยังเพ่งรู้แล้วก็กลับมาฟังไปด้วยก็พยายามฝึกสติไปด้วยพอจิตที่กลับมาที่ฐานแล้วก็แยกรูปแยกนามก็ฟังไปด้วยนะฟังด้วยสติฟังด้วยสมาธิฟังแล้วก็ด้วยปัญญาเราจะได้ธรรมะจากอาจารย์แล้วก็ได้ธรรมะจากกายและใจเราไปด้วยจิตจะมีคุณภาพอย่างยอดเยี่ยมนะครับฟังธรรมก็ได้ปัญญาไปด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ให้การบ้านทุกคนแล้วอาจารย์ก็จะสนทนาหลักนะครับของการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วให้พวกเราวัดจิตของเรานะยิ่งช่วงนี้นะครับสงครามก็เกิดขึ้นทางตะวันออกกลางจริงๆสงครามมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโลกที่เกิดมามีรูปและนามมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็เกิดมาพร้อมกับกิเลสยิ่งถ้าช่วงไหนที่ผู้นำไม่มีธรรมผู้นำก็จะสามารถที่จะมองเห็นแต่ประโยชน์ตนแล้วก็จะกลั่นแกล้งผู้อื่นฉะนั้นสงครามเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนแล้วมันไม่เคยมีการหยุดเลยไม่ว่ากี่ปืนกี่พันปีแล้วก็มีสงครามไม่ว่าจะพบไหนพบไหนก็ยังมีสงครามกันอยู่เราหนีไม่พ้นเพราะมนุษย์ทุกที่มันมีกิเลสทุกคนก็ต้องการที่จะมีความสุขความสงบแต่ความสงบและความสงบความสุขและความสงบของเรามาจากการที่ไปเบียดเบียนเขาบางทีเราก็กังวลว่าเขาใหญ่โตกว่าเราหรือเขาอยู่ใกล้เราแล้วอยากได้พื้นที่ของเขาเราอยากครอบครองเขาแล้วเราก็จะมีความสุขความสงบถ้าผู้นำไม่มีธรรมแล้วทิฏฐิไม่ตรงกันก็ทำให้แต่ละประเทศนั้นเกิดการทะเลาะเบาะแว้งทั้งหลายทั้งมวลมาจากจิตนี่แหละหากจิตไม่มีคุณธรรมไม่มีเมตตาก็จะคิดถึงแต่ผลประโยชน์ไม่ได้คิดถึงประชากรหรือคนที่ผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นตัวจิตเนี่ยมันโหดร้ายนะจิตเนี่ยมันสร้างโลกให้เรามาเกิดได้จิตเนี่ยมันสร้างเครื่องบินจิตเนี่ยสร้างขีปนาวุธนิวเคลียร์สร้างเทคโนโลยีให้เจริญได้แล้วก็ให้พวกคนทั้งหลายติดกับดักของมันแล้วก็หลงอยู่กับมันแล้วจิตนั้นก็สามารถทำลายโลกทั้งใบได้ด้วยมันถ้าจิตเนี่ยไม่ได้ฝึกฝนมาอย่างดีก็จะทำให้ผู้นำที่ไม่มีคุณภาพผู้นำที่ไม่มีคุณธรรมมองเห็นแต่ผลประโยชน์แล้วก็ไม่ได้คิดถึงผู้อื่นการตัดสินใจบางอย่างก็ไม่ได้เห็นความสำคัญของชีวิตแต่เห็นความสำคัญของธุรกิจหรือเศรษฐกิจเป็นหลักมันตราบใดที่เรายังเกิดเราก็จะหนีสิ่งนี้ไม่พ้นสงครามมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่พวกเราเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราปฏิบัติเรื่อยๆเราจะเห็นสงครามมันจะมีสองส่วนนะสงครามภายนอกแล้วก็สงครามภายในสงครามภายนอกเนี่ยเราต้องวิ่งต่อสู้กับวัตถุต้องสู้กับคนต้องสู้กับประเทศต่างๆแล้วต้องมีประเทศเราประเทศเขามีทิฐิมีมานะมีการถือตัวถือตนแล้วก็แข่งแย่งแข่งขันต่อสู้กันบางครั้งสงครามเศรษฐกิจก็ต่อสู้กันใครแข็งแรงกว่าก็ชนะไปใครมีเทคโนโลยีก็มากก็เอาไปบางครั้งประเทศนี้คนนี้เขาทำออกมาโด่งดังค้าขายได้ดีอีกสักยุคหนึ่งคนนั้นก็เสื่อมไปอีกที่อิงก็มาใหม่อีก ก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ล่ำไปไม่มีใครเป็นที่หนึ่งเสมอไม่มีใครชนะเสมอแล้วก็ไม่มีใครสุขเสมอเพราะต่างคนต่างวิ่งหาวัตถุภายนอกยิ่งสงครามปัจจุบันเนี่ยเป็นสงครามที่ใช้นิวเคลียร์สงครามที่ใช้โดรนยิงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องส่งคนไปแล้วหาจุดสักจุดหนึ่งเอาไว้สำหรับบังคับการแล้วก็ให้ส่งโดรนไปยิงระเบิดส่งขีปนาวุธไปกิโลกี่กิโลความโหดร้ายยิ่งจิตของคนเนี่ยเจริญทางวัตถุมากแล้วไม่ได้ศึกษาเรื่องคุณธรรมจรรยาบรรณความดีไม่ได้ศึกษาเรื่องกรรมและผลของกรรมก็จะคิดแต่จะเอาชนะคิดแต่จะทำลายล้างกันถ้ามนุษย์มีความสุขแล้วเป็นคนดีมีเมตตาแล้วจะต้องสร้างนิวเคลียร์สร้างขีปนาวุธมาทำไมเพราะเราต้องการที่จะชนะเขาต้องการที่จะเป็นใหญ่สงครามภายนอกก็ต้องต่อสู้สงครามอีกอันเป็นสงครามภายในของเราสงครามที่เราต้องสู้กับความโลภความโกรธความหลงต้องสู้กับกิเลสของตัวเองต้องสู้กับมารที่คอยขวางกั้นมารขวางกั้นเราทุกขณะเลยนะเวลาที่อยู่ในชีวิตประจำวันยิ่งเราเป็นคารวาสเราจะต้องสู้กับวัตถุกามบางครั้งก็แพ้มันทำให้เราต้องผิดศีล5ต้องฆ่าเขาต้องขโมยเขาต้องพูดผิดในกามต้องโกหกเขาต้องกินเหล้าสูบบุหรี่มาตรฐานของศีล5ของเราก็ต้องแพ้ไปเพราะถ้าเราแพ้เราเป็นผู้แพ้แพ้กิเลสในใจสงครามในใจเรามีตลอดเวลาสงครามที่คอยควบคุมจิตเราคืออวิชชาอวิชชาเนี่ยเป็นเหตุให้เจตนาจะพาไปทำกรรมหรืออวิชชาในอดีตไปทำกรรมปรุงแต่งด้วยสังขารแล้วก็พาเรามาเกิดแล้วพอมาเกิดแล้วเนี่ยก็มีการกระทบมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็เตือนมาทางใจแล้วคิดนึกปรุงแต่งอวิชชาก็พาหลงเมื่ออวิชชาพาหลงแล้วเนี่ยเราเขาพ่ายแพ้แล้วมันถูกความยินดียินร้ายเกิดตัณหาและอุปทานเข้าไปครอบงำจิตเราก็พาให้เราไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วเราแพ้แล้วแต่ก่อนทำกรรมนั้นเราคิดว่าเราเป็นเจ้านายของทุกคนคิดว่าเรายิ่งใหญ่เราใหญ่โตจะทำอะไรก็ได้คิดแล้วก็ทำดั่งใจเพราะอวิชชาตัณหาและอุปทานทำให้เราเป็นหลงยึดมั่นถือมั่นแต่พอเวลาทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเป็นขี้ข้าของกรรมกรรมจะให้ผลที่ตับที่ไตที่ปอดจะเป็นมะเร็งกรรมจะถูกรถชนตอนไหนเราบอกไม่ได้เลยมันก่อนทำเราเหมือนเป็นเจ้านายของกรรมแต่หลงไปทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยเราเหมือนขี้ข้าของมันเราต้องรับผลของกรรมหนีไม่พ้นทำไมพี่น้อง5คนทำไมคนหนึ่งสูงคนหนึ่งต่ำคนหนึ่งฉลาดคนหนึ่งรวยทำไมคนดูหล่อคนดูสวยแต่ละคนไม่เหมือนกันคล้ายๆกันแต่ใช้ชีวิตไม่เหมือนกันนั้นกรรมเนี่ยเป็นตัวกำหนดพวกเรากรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมนั้นเป็นแดนเกิดของพวกเราเพราะเราไม่รู้ขบวนการของมันสงครามภายในเลยเกิดขึ้นผู้นำสงครามก็คืออวิชชาอวิชชาพยายามหลอกล่อให้เราไปจมอยู่กับโลกให้เราสร้างโลกตลอดเวลาพอกระทบปุ๊บเนี่ยเราหลงเข้าไปแล้วหลงก็เป็นโลกละเราไปเพ่งก็เป็นโลกละพอหลงออกไปข้างนอกก็ไปอยู่ในกามภูมิพอกระทบปุ๊บดีก็เพ่งเอาไว้ก็เป็นภพของพรหมสงบขึ้นมานั้นเราแพ้ทุกครั้งเมื่อจิตหลงนั้นเจ้าผู้นำของฝ่ายต่อสู้ของเราก็คืออวิชชาอวิชชาก็จะหลอกล่อมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ให้ใจเราคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็มันมีทีมงานของมันก็คือตัณหาและอุปาทานที่คอยควบคุมให้เราต่อสู้แล้วก็แพ้ทุกครั้งถ้าเราอยากจะสู้กับสงครามภายในเราได้เนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาเพราะฉะนั้นจู่ๆเราจะไปสู้เขาไม่ได้เพราะเรายังไม่มีอาวุธยังไม่มีเครื่องมือไม่มีอุปกรณ์ที่จะไปรบกับศัตรูได้งั้นสงครามภายในเราจึงแพ้มันล่ำไปปฏิบัติธรรมอยากพ้นทุกข์แต่เราไม่อยากฟังธรรมเราไม่อยากเรียนรู้หลักบางที่ไปก็ให้ก็นั่งนั่งให้เดินเดินไม่ต้องไปฟังธรรมไม่ต้องไปทำอะไรสิ้นปฏิบัติอย่างเดียวคราวนี้ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำแล้วเนี่ยไม่ฟังธรรมไม่ฟังหลักแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติถูกไหมผิดไหมพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนสุตตมยปัญญาเป็นปัญญาขั้นแรกแล้วถึงมาจินตาถึงมาพิจารณาลงสู่ขั้นตอนปฏิบัติถึงจะเข้าปฏิบัติเห็นตามความจริงเรียกภาวนามยปัญญาถ้าพระพุทธองค์ทรงบอกนะปัญญามี3ระดับ การเรียนรู้ธรรมะก็เป็นปัญญาการเอาการฟังธรรมะนั้นเข้ามาสู่สภาวธรรมนั่นก็เรียกว่าจินตามยปัญญาก็เป็นปัญญาที่มหัดลงปฏิบัติพอปฏิบัติเป็นแล้วเห็นตามความจริงแล้วก็เป็นภาวนามยปัญญามันสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจหลักเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมันจะย่นระยะเวลาของการปฏิบัติเราได้มากเลยงั้นการฟังธรรมที่เป็นธรรมแท้ธรรมปรมัตถ์เนี่ยช่วยให้เรารู้หลักพอรู้หลักแล้วเราวิ่งแล้วไม่ต้องมานั่งเอ๊ะตะขิดตะขวงใจถูกไหมใช่ไหมนั้นเราฟังไปปฏิบัติไปต่อเนื่องไปเราจะเห็นผลเพราะฉะนั้นอย่าหยุดฟังธรรมใครก็บอกว่าอย่าไปฟังมากอย่าไปฟังตรงที่ไม่อยากไปฟังเนี่ยเราต้องดูก่อนเราฟังธรรมะนะเป็นธรรมะที่เป็นแก่นสารไหมเป็นธรรมะปรมัตถ์ไหมถ้าเราเข้าถึงรูปถึงนามแล้วเนี่ยคนไหนที่มาพูดอภินิหารพูดเรื่องอภิญญาเพื่อเรื่องภพชาติเรื่องของกรรมเก่าเราจะรู้เลยว่าถ้าไม่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทในเรื่องของกรรมเก่าในเรื่องของการทำวิบากกรรมในเรื่องของการแก้กรรมเราจะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวเพราะเราว่าเราภาวนาถึงรูปถึงนามแล้วไม่มีเราแล้วอ่ะจะไปแก้กรรมทำไมจะไปดูดวงทำไมพูดเรื่องเปรตเรื่องอะไรต่างๆที่มันไร้สาระมันนอกเหนือจากมรรควิถีเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไม่ใช่ละแล้วเราจะไม่หลุดไปทำอะไรที่มันเป็นพิธีกรรมแล้วเพราะมันไม่มีเราแล้วมันมีแต่รูปแล้วก็นามตรงนี้มันทำให้เราเห็นอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางถึงจะลงมือปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นถ้าจะสู้กับสงครามภายในได้เนี่ยเราต้องฝึกเครื่องมือขึ้นมาก่อนฝึกให้จิตมีเครื่องมือที่สำคัญคือต้องมีสติสติคือดวงตาของจิตร่างกายของเราจะมีตาตาเนี่ยเป็นดวงตาของรูปที่จะมองเห็นเวลาเราเดินทางเราจะมองอะไรเราจะใช้ตารูปจะใช้ตาในการเห็นแต่จิตเนี่ยจะมีสติเป็นดวงตาสติเนี่ยจะระลึกรู้ข้างนอกรู้ข้างในจะรู้เลยนะตาเห็นก็สติก็จะระลึกรู้ว่าเห็นพอเห็นแล้วโกรธสติก็จะระลึกรู้ว่าโกรธพอเห็นแล้วไม่ชอบหรืออยากสติก็จะเป็นดวงตาของจิตถ้าไม่มีสติจิตก็จะไหลไปอยู่กับอารมณ์ทันทีแต่ถ้ามีสติปุ๊บจิตก็จะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นคราวนี้สติที่จะเข้มแข็งที่จะดีต้องเป็นสติปัฏฐานเป็นสติที่เห็นโดยไม่ไหลเข้าไปเป็นแต่ถ้าสติที่ไม่มีฐานมันยังเคลื่อนถูกอารมณ์ดูดได้อยู่พอสติปัฏฐาน4เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยแล้วเห็นพอเห็นแล้วก็รู้ว่าเห็นพอเห็นแล้วโกรธก็รู้ว่าโกรธแต่คราวนี้มันยังไหลยังหลงได้อยู่ยังเพ่งได้อยู่แล้วก็หมั่นฝึกสติปัฏฐาน4โดยการรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานให้สติปัฏฐาน4มันเข้มแข็งด้วยความเพียรแล้วก็สัมปชัญญะจากสติทีละ1ทีละ1ทีละ1จนจำฐานได้ข้ามนิวรณ์ได้สติมันเลยจำฐานมันเลยเกิดเองอัตโนมัติมันเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตรงนี้เลยกลายเป็นสมาธิสติปัฏฐาน4ที่ฝึกเข้มแข็งแล้วมันเลยกลายเป็นสมาธิเป็นเหตุให้สมาธิเกิดขึ้นสมาธิแบบนี้เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสมาธิแบบผู้รู้เรียกว่าสัมมาสมาธิซึ่งประกอบด้วยสัมมาวายามะคือความเพียรในการฝึกสติปัฏฐาน4แล้วสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4เพียรบ่อยๆจนจิตข้ามนิวรณ์จิตตื่นสติและสัมปชัญญะก็เลยจำฐานได้สติเลยเกิดอัตโนมัติจิตเลยไม่หลงไม่เพ่งจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานก็เลยเรียกว่าสัมมาสมาธิหรือจิตผู้รู้จิตตั้งมั่นจิตตื่นจิตถึงฐานอันนี้ก็คือคุณภาพของจิตที่เราฝึกขึ้นมาเพื่อจะขึ้นสู่วิปัสสนาเขาเนี่ยพอจิตมีดวงตามีดวงตาแต่ดวงตานี้เข้มแข็งตั้งมั่นแล้วกลายเป็นสมาธิแล้วสติกลายเป็นสมาธิแล้วแต่ถ้าเรียกว่าสัมมาสมาธิหรือจิตผู้รู้ต้องประกอบด้วย สมาธิประกอบด้วยสติปัฏฐาน4ประกอบด้วยความเพียรถ้าไม่มีความเพียรแล้วมันก็จะเผลออีกหลงอีกมันต้องเพียรตามรู้ตามดูต้องมีสัมปชัญญะแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานพอตั้งมั่นที่ฐานปุ๊บเนี่ยเราจะมีเครื่องมือในการลบละเวลาที่มารยื่นกรรมเก่าเวลาที่กระทบเนี่ยวัตถุกรรมที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระทบเข้ามาปุ๊บจิตจะมีเครื่องมือรู้ทันไม่ไหลไปหาการกระทบกระทบดีก็ได้แย่ก็ได้แต่จิตนั้นจะมีแรงต้านกระแสของการกระทบโดยไม่ไหลไปหาการกระทบมันสงครามตัวเนี้ยกรรมเก่าก็ทำอะไรเราไม่ได้มันยังให้ผลอยู่นะมีตาก็ยังต้องเห็นมีรูปมีกายก็ต้องรับผลอยู่นะแต่จิตนั้นตั้งมั่นทรงกำลังเห็นแล้วก็แยกรูปนะครับแยกออกจากรูปงั้นกรรมเก่าให้ผลแต่สงครามตัวนี้เราสู้กับสงครามภายนอกได้กระทบปุ๊บเนี่ยเราไม่ไหลไปหามันแยกรูปแยกนามยังรับผลของกรรมพอใจเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยตรงนี้กิเลสเลื้อยขึ้นมาเวทนาสัญญาสังขารเลื้อยขึ้นมาจิตก็จะเห็นใจที่คิด เป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้เป็นสุขเป็นทุกข์ก็ได้เป็นเวทนาดีหรือแย่ก็ได้เป็นเจตสิก3ขันธ์เลื้อยขึ้นมาเป็นกิเลสหรือกระทบแล้วเกิดความยินดียินร้ายเป็นเวทนาในปฏิจจสมุปบาทหรือกระทบแล้วเกิดตัณหาอยากฆ่าอยากขโมยอยากทำดีทำชั่วอยากอะไรก็แต่จิตจะตั้งมั่นเห็นใจที่กระเทือนขึ้นมาตรงนี้สงครามที่มันเกิดขึ้นภายในของมันที่เล่าร้อนนั่นที่จะทำให้อวิชชาพาหลงเนี่ยเกิดไม่ได้แล้วเรามีเครื่องมือที่จะสู้กับอวิชชาพอกระทบปุ๊บแยกรูปแยกนามแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดปุ๊บเนี่ยเราก็จะสู้กับสงครามภายในของเราในการตั้งมั่นเห็นกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแล้ววิปัสสนาญาณก็ไปพิจารณาดูซิว่าสิ่งที่เลื้อยขึ้นมานั้นสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์เห็นไหมโกรธเกิดขึ้นโลภหลงเกิดขึ้นสุขทุกข์ชอบไม่ชอบอยากเกิดขึ้นกุศลอกุศลเกิดขึ้นเห็นไหมเมื่อกี้นี่ไม่มีอนิจจังพอมีแล้วหายไปเห็นไหมอนิจจังเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนี่เป็นสภาวะเป็นลักษณะของอนิจจังเห็นไหมมันเกิดขึ้นแล้วบางสภาวะไม่หายแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วมันทรมานมากบ้างน้อยบ้างแต่มันก็ตั้งอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าทุกขังขอให้จิตเป็นผู้ดูที่ดีเห็นสภาวะของทุกขังหรือว่าเห็นไหมสภาวะอะไรที่เป็นอนิจจังเกิดระดับเกิดระดับเนี่ยเป็นอนัตตาเห็นไหมที่มันไม่หายตั้งอยู่แล้วบีบคั้นไม่หายเป็นที่เป็นทุกขังอ่ะมันก็เป็นอนัตตาคือมันบังคับไม่ได้มันเกิดเองของมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยก็เป็นอนัตตาเกิดแล้วไม่ดับเกิดไม่ดับเห็นไหมบังคับให้หายก็ไม่หายเห็นไหมเป็นอนัตตาถ้าเราเห็นอนิจจังเราก็เห็นอนัตตาด้วยถ้าเราเห็นทุกขังเราก็เห็นอนัตตาด้วยเพราะอนัตตาคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับอะไรที่บังคับไม่ได้นอกเหนือการบังคับบัญชาอะไรที่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ที่เป็นรูปเป็นนามเนี่ยก็เป็นอนัตตาอะไรที่มันมีแล้วมันหายไปที่สุดมันดับไปก็อนัตตามันลักษณะของอนิจจังก็อันเดียวกับอนัตตาลักษณะของทุกขังก็อนัตตารวมความแล้วไอ้ไตรลักษณ์เนี่ยก็คือลักษณะของรูปและนามกายและใจของนั้นเองถ้าเราแยกออกมาดูจริงๆเราจะเป็นผู้ดูที่ดีไม่ว่าจะสุขก็ตกอยู่ใต้กฎของทุกข์คือทุกขังสุขก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้สุขบางทีมากน้อยบางทีก็บีบคั้นมันเสื่อมนั่นก็เป็นทุกข์ไม่ว่าอะไรที่เป็นกายและใจมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันก็เหมือนกายใจนี่เป็นเหรียญแต่มันจะมี3ด้านเราจะเห็นอนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้เพราะขณะที่กระทบแล้วคืนกรรมเก่าสงครามภายนอกกระทบแล้วพอกระเทือนมาทางใจเนี่ยสงครามภายในจะเกิดแล้วนะจิตที่ตั้งมั่นมีเครื่องมือรบแล้วก็มีการแยกรูปแยกนามเห็นกระทบดักใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดวิปัสสนาญาณก็มาพิจารณาเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นไตรลักษณ์ตรงนั้นเนี่ยตรงที่กระทบและกระเทือนเนี่ยเป็นช็อตสำคัญเป็นจุดแตกหักของสังสารวัฏที่เราจะลบชนะศัตรูกิเลสที่เป็นอวิชชาตัณหาอุปทานเราจะทำลายวงของมันได้ไหมแล้วก็ตั้งมั่นดูความคิดเห็นความคิดดับตรงที่ความคิดดับเป็นไตรลักษณ์เนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานต่อความคิดดับปุ๊บเป็นเหตุให้เวทนาเกิดไม่ได้เพราะจิตไม่ไหลและจิตไม่เพ่งจิตเห็นดับเมื่อเวทนาเกิดไม่ได้เป็นเหตุให้ตัณหาและอุปทานเกิดไม่ได้วงของปฏิจจสมุปบาทเลยดับไปล่วงไปเรียกว่าสมุทัยถูกละนั้นทุกที่ถูกรู้ต้องถูกรู้ด้วยวิชา3คือแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดและเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเป็นเหตุให้ทุกถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์รู้ด้วยปัญญาตรงนั้นทำให้ตัณหาและอุปทานเกิดไปได้สมุทัยตรงนั้นถูกละทุกดับสมุทัยถูกละตรงนั้นเขาเรียกว่านิโรธวงของปฏิจจสมุปบาทขาดเพราะอะไรเพราะเรากำลังฝึกอยู่ในมรรควิถีเรากำลังต่อสู้กับสงครามภายในของเราทำให้เราชนะกิเลสชนะสงครามได้1ขณะชนะสังสารวัฏไม่ตกอยู่ใต้ขบวนการของอวิชชาตัณหาและอุปาทานที่จะพาเราเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นสงครามภายในเนี่ยทำให้เราสงบไม่เร่าร้อนปล่อยวางและเป็นอิสระเมตตาธรรมก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นสงครามภายนอกทำให้เราเดือดร้อนทางกายนะถ้าไม่มีสติเราก็กังวลใจหลายคนก็ต้องอพยพโยกย้ายเศรษฐกิจน้ำมันบางคนก็ตื่นเต้นแพนิคไปเก็บน้ำมันได้หมดเลยฉะนั้นเราค่อยๆใช้เหตุผลใช้สติไม่ว่าสงครามอะไรจะเกิดขึ้นอย่าประมาทมีเงินมีทองมีเงินสดก็ต้องเก็บเอาไว้อันไหนที่ไม่จำเป็นเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราจะพออยู่พอกินจังหวะ ที่เรามีเงินเราก็จะรู้จักสำรวมเพราะเรามีเป้าหมายเราจะทำให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ให้ได้ในชาตินี้มีเงินเก็บเอาไว้พอแก่เฒ่ามาหรือลำบากเราจะไม่ทุกข์เกินไปเราจะมีกินมีใช้ไม่รวยแต่เราไม่ลำบากเราไม่กินไม่ใช้ในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยรู้กินรู้ใช้อาหารก็รู้จักอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มีสติแล้วมีปัญญาแล้วจะดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงไม่จำเป็นต้องบอกคนอื่นว่าเรารวยไม่จำเป็นต้องส่งรูปใส่ TikTok ใส่ที่ไหนให้เราดูหรูหราเรามีกินมีอยู่ของเราสำรองให้พร้อมอะไรก็เกิดได้นะแข็งแรงเดี๋ยวก็ป่วยรวยเดี๋ยวก็จนพอมีปุ๊บมันมีเหตุปัจจัยให้ใช้เงินบางครั้งมองไม่เยอะนะสักพักนึงจ่ายค่าโน่นค่านี่พับเดี๋ยวหมดไม่เหลือละข้าวยากหมากแพงเราจะพึ่งใครไม่ได้เพราะหันไปมองคนอื่นเขาลำบากเราจะไปพึ่งเขาเวลาเขาไม่ให้เราไปโกรธเขามันก็ไม่ได้เพราะเราเองไม่ดำรงชีวิตเหมือนที่มันควรจะเป็นเขาก็มีสองขาสองมือเขามีเงินเขายังหาเงินยังมีเงินมีทองได้เราก็มีแขนมีขาทำมาหากินได้เราจะต้องไปพึ่งคนอื่นตลอดได้ยังไงเราพึ่งธรรมแล้วพึ่งกายพึ่งใจรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักเก็บรู้จักประหยัดทำบุญก็ทำบุญในสิ่งที่ควรทำเด็ดยอดมันทำบุญแบ่งปันนะไม่ใช่ว่าเก็บอย่างเดียวนะอันไหนที่ช่วยได้ก็ช่วยแล้วทำทานได้ก็ทำทำตามเหตุปัจจัยที่สมควรแต่เราต้องทำทานที่ไม่ให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนนั้นสงครามเกิดมาตลอดเวลาทั้งภายนอกและภายในหากเราจะหยุดทั้งสงครามภายนอกภายในก็มีวิธีการปฏิบัติก็คือเข้าสู่มรรควิธีฝึกจิตให้ตื่นมีสติปัฏฐาน4ขึ้นมาฝึกแยกรูปแยกนามกระทบและเห็นเหตุปัจจัยของการกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วก็โยนิโสดูความคิดว่าสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยแล้วเราจะหยุดทั้งสงครามภายนอกหยุดทั้งสงครามภายในแล้วจะไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์จะมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่แล้วก็ทุกข์ดับไปเพราะข่าวในโลกวันนี้อาจจะเป็นข่าวสงครามลบกันต่อไปอาจจะเป็นข่าวของสงครามเศรษฐกิจต่อไปอาจจะเป็นข่าวของเงินของทองขึ้นต่อไปอาจจะเป็นข่าวของเรื่องต่างๆในโลกนี้จะมีสิ่งที่ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงโลกนี้มันอยู่ใต้กฎของการเปลี่ยนแปลงมันพยายามมีสติและกลับปฏิฐานดำรงชีวิตอยู่ด้วยสติถึงวันนี้จะมีสงครามหรือไม่มีสงครามมันก็จะหยุดไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของโลกที่มันเป็นอย่างนี้มันไม่ว่าจะสงครามภายนอกที่ต่อสู้กันสงครามภายในที่ลบกิเลสของเราเราจะต้องยืนหยัดพรุ่งนี้จะต้องเดินทางต่อต้องทำมาหากินต้องเลี้ยงครอบครัวต้องเลี้ยงชีวิตอย่าปล่อยให้ตัวเองหลงไปกับข่าวสารถ้าเกินไปให้ฟังข่าวสารด้วยการมีสติมีสาระและก็ฝึกจิตเอาไว้แล้วเราจะไม่ทุกข์แล้วเราจะมีสติปัญญาอยู่ท่ามกลางวิกฤตของชีวิตได้เราจะเห็นสิ่งไหนควรไม่ควรสิ่งไหนจำเป็นไม่จำเป็นมีเวลาก็หมั่นปฏิบัตินะหาเวลาต่อเนื่องทำรูปแบบให้ได้ทุกวันสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกสติหลงรู้ฟุ้งรู้หากรรมฐานขึ้นมาข้อหนึ่งหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วหมั่นกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยพอกลับมาด้วยความเพียรด้วยสติและสัมปชัญญะจนจิตจำฐานได้จิตจะอยู่ที่ฐานรู้เนื้อรู้ตัวตรงที่ฝึกจิตผู้รู้เนี่ยคนไหนทำสมาธิได้ก็ทำแต่ต้องมีสติเข้าไปด้วยนะคนไหนทำสมาธิไม่ได้ก็ฝึกทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนจิตข้ามนิวรณ์ได้ต่อไปจิตผู้รู้ก็จะตื่นขึ้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้สงบแต่เราภาวนาเพื่อฝึกจิตให้มีสติแล้วก็สมาธิเพื่อจะขึ้นสู่วิปัสสนาพอขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วไม่ได้ภาวนาเพื่อวิปัสสนาภาวนาเพื่อจะเข้าสู่วิมุตติคือการหลุดพ้นได้ภาวนาเป็นทุกข์จะถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งเพราะกำลังฝึกในมรรควิธีอันหลักของเรามีแล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์ใดวิกฤตใดเราต้องเตรียมพร้อมนะเพราะชีวิตของเรามันอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงพวกเราก็อายุมากขึ้นละทุกวันทุกวันพอเลยเลข3เลข4แล้วมันจะเร็วนะร่างกายจะเริ่มเสื่อมละระบบย่อยก็ไม่เหมือนเดิมกินปุ๊บต้องรีบเดินไขมันน้ำตาลก็ขึ้นตับไตก็ต้องขึ้นมันทำงานเยอะเกินร่างกายมันเสื่อมตาหูมันก็ทำงานไม่เต็มที่บางคนไม่ถึง50ก็ตายก่อนก็มีบางคนเนี่ยต้องนอนติดเตียงต้องใช้ชีวิตอย่างทุกข์กายทุกข์ใจถ้าเราไม่ฝึกแล้วเนี่ยวันหนึ่งที่เราเจอวิกฤตของชีวิตเราจะไม่มีเครื่องมือไว้สู้กับทุกข์แล้วเราจะจมอยู่ในกองทุกข์ เราไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์นะเราเกิดมาเพื่อรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธและเจริญมรรคนั้นฝึกเอาไว้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่เป้าหมายคือนิพพานอย่างเดียวนะนิพพานเนี่ยคือเป้าหมายสูงสุดที่มันจะต้องไปให้ถึงแต่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เวลาที่เราเจอปัญหามีวิกฤตของชีวิตเราจะรู้เลยตัวสำคัญถ้าจิตเรามีคุณภาพคุณภาพของจิตสุขภาพจิตเราดีจิตจะตั้งมั่นแยกออกจากทุกข์แล้วจะเห็นสมุทัยเนี่ยจะละสมุทัยจะเห็นในทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราจะมีปัญญาเห็นทุกข์แล้วไม่จมกับทุกข์แล้วก็จะมีปัญญาอยู่กับทุกข์แล้วไม่จมกับทุกข์แล้วก็จะเดินข้ามทุกข์ได้ด้วยปัญญาเพราะเครื่องมือของพระพุทธเจ้าสามารถนำมาใช้ในปัจจุบันไม่ว่าจะเรียนหนังสือทำธุรกิจการค้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าใจหลักมีสัมมาทิฏฐิแล้วมีประโยชน์มหาศาลเราไม่รู้เลยจู่ๆตื่นขึ้นมาวันนึงอาจจะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งเดินตื่นขึ้นมาแล้วอาจจะเห็นว่าเดินไม่ได้ลุกไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ญาติเสียคนที่รักจากไปบางคนตื่นขึ้นมาก็ล้มละลายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีมันพร้อมที่จะแตกสลายเสมอเลยนะเพราะว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ทุกอย่างไม่เที่ยงบางคนรวยล้นฟ้าแต่กลับไม่มีบ้านจะอยู่บางคนรวยล้นฟ้าอีกวันนึงไม่มีเหลือแล้วบางคนแข็งแรงจู่ๆรู้ว่าเป็นโรคมะเร็งผอมแห้งไปเลยก็มีเอาอะไรแน่นอนไม่ได้นะแต่ที่แน่นอนคือเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องผิดหวังพลัดพรากต้องไม่ได้ดังใจทำอย่างไรเราถึงจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้แล้วทำยังไงจับจิตทีละขณะทีละขณะจนกระทั่งชิงธงในจิตดวงสุดท้ายนะครับท้ายสุดแล้วก็ฝากการบ้านให้แก่ทุกท่านฟังธรรมแล้วก็ให้ธรรมะของอาจารย์กระตุ้นให้จิตพวกเราเป็นม้าอาชาในที่พร้อมที่จะเจริญมรรคพร้อมที่จะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาต่อเนื่องแล้วลงมือปฏิบัติฝึกศีลสติสมาธิปัญญาของเราให้เข้มแข็งอย่าน้อยศีล5ให้ได้ฝึกให้เข้มแข็งวัตถุกรรมอันไหนที่อยู่กับมันแล้วมันเพลิดเพลินเกินไปอยู่กับมันแล้วเสียเวลาแล้วก็ปล่อยวางบ้างพยายามอย่าผิดศีลพยายามให้เวลากับตัวเองปฏิบัติบ้างแล้วเราจะเริ่มเห็นชีวิตมีคุณค่ามากขึ้นไม่มีใครรู้นะนอกจากเราวินยูชนถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าธรรมะมีค่าขนาดไหนสงครามมาจ่ออยู่ตรงหน้าเราแล้วน้ำมันก็ขึ้นค่าใช้จ่ายก็สูงถ้าเราประมาทเนี่ยเราก็จะอยู่ยากเป็นหนทางแห่งความเสื่อมขอให้ทุกคนเข้มแข็งไม่ว่าสงครามภายนอกจะเกิดขึ้นแล้วเราต้องเข้มแข็งสู้กับสงครามภายในสู้กับวิกฤตสู้กับปัญหาของชีวิตและครอบครัวเราต้องไม่แพ้ถึงยังไงถ้าไม่มีเราแล้วไม่มีผู้แพ้แต่จะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็จะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งให้โลดเจริญมรรคอยู่กับทุกข์ได้เดี๋ยวมันก็หายไปไม่มีใครที่ไม่ล้มไม่มีใครที่ไม่แพ้ทุกคนมีหมดแต่ว่าเราสามารถมีความสุขท่ามกลางวิกฤตแล้วก็ดำรงชีวิตได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าเราอยากเมื่อไหร่ก็จะทุกข์ทันทีจะไม่ทุกข์เพราะอยากพยายามมีสติขอให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปและขอให้ทุกคนสงบท่ามกลางสงครามแล้วก็พยายามฟังข่าวสารพยายามเก็บเสบียงเงินทองเอาไว้ที่จำเป็นอันไหนไม่จำเป็นก็พยายามลดละเลิกแล้วก็ฝึกจิตให้เข้มแข็งขอให้ธรรมะคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้ทุกท่านจงมีศรัทธาอันไม่สั่นคลอนในพระรัตนตรัยและหนทางแห่งการพ้นทุกข์ขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่ภาวนาง่ายและสำเร็จได้โดยง่ายด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาครับ